O primeiro poema do que facemos unha evocación eiquí é orixinal do poeta xeirego lugués Manuel María. Entresacámolo dun libro titulado Os sonos na gallola, Los sueños en la jaula, versos para nenos. Titúlase Galicia. Galicia docemente está ollando o mar. Ten vales e montanas e terras para labrar. Ten portos, mariñeiros, cidades e labregos cargados de traballos, cargados de trafegos. Galicia é unha nai, velliña, soñadora. Na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galicia é o que vemos. A terra, o mar, o vento, pero hai outra Galicia que vai no sentemento. Galicia somos nós, a xente e máis a fala. Si buscas a Galicia, en ti tes que atopala.